Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Zoran Tegeltija povukao predlog o potvrđivanju Mladjana Bojovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zbog dodatnih konsultacija. Na drugu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića zahtjevi da se pronađu odgovorni. Ruska Duma potvrdila izbor Mihajla Mišustina za premijera. Teheran obogaćuje više uranijuma nego pre 2015. izjavio Rohani. Turska počinje da šalje trupe u Libiju. A u ovoj emisiji još možete čuti. Probosanske stranke imaće zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim izborima. Tenzije u odnosima Srbije i Crne Gore osjećaju se i u medijima. BH parlamentarci, osim ovozemaljskih, moraju da se bave i kosmičkim pitanjima u cilju usklađivanja domaćeg sa međunarodnim zakonodavstvom. Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
Tužba albanskog premijera Edija Rame protiv kosovskog Ramuša Haradinaja, zbog čega uzbunjivač iz Krušika iz Valjeva nije vraćen na posao ni skoro mjesec dana otkako mu je ukinut pritvor. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Posebno kada je reč o ovako značajnom i medijski ispraćenom slučaju i različitim čisto političkim izjavama koje su bile prisutne u medijima, uvek postoji šansa da je izvršen neposredan ili posredan veliki pritisak na one koji treba da odlučuju o njegovom radno-pravnom statusu.
A šta kažu Beograđani o zagađenju vazduha?
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije tu ništa novo.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osjetim.
Ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halazijuka, koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmjeni zarobljenika.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovjek može da ima sloboda. Sloboda da ide gdje želi i misli slobodno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija povukao je predlog o potvrđivanju Mladena Božovića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice sa današnjeg zasjedanja predstavničkog doma državnog parlamenta. Kao razlog je naveo da u parlamentarnoj većini još nema saglasnosti te da su potrebne dodatne konsultacije.
Prijedlog gospodina Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice ostaje i dalje kao prijedlog mene kao predsjedavajućeg Saveta ministara i na političkim partijama koje čine većinu predstavničkom domu da obave potrebne konsultacije vezano za imenovanje gospodina Božovića za ministra.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Probosanske stranke imaće zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima. Više pojedinosti Selma Boračić-Mršo.
Spremni da djelujemo zajednički u borbi protiv nacionalističkih politika, politika segregacije i diskriminacije, ali i svakog oblika djelovanja koji ugrožava drugog i drugačijeg po osnovu etničke ili vjerske pripadnosti. Zajedno proglašavamo lokalne izbore 2020. godine u opštini Srebrenica sudbonosnim za očuvanje ideje povratka i opstanka na ovom području.
Ovo je dio iz deklaracije Srebrenica za generacije koje dolaze, kojeg su potpisali predstavnici pet političkih stranaka. Bivši načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković kaže za Radio Slobodna Evropa kako će se ime kandidata znati do kraja januara, te tvrdi kako nije bitno iz koje stranke će biti kandidat. Za Srebreničane izbor načelnika opštine je puno više od glasanja i izvršavanja građanske dužnosti, kaže Ćamil Duraković.
Izbori u Srebrenici nisu izbori na konceptu ekonomskog programa, političkog programa ili bilo čega drugo. On su isključivo etnički izbori gdje se na dan izbora izađe na izbore i popišu se Srbi i Bošnjaci. Koji ih je više, ti imaju vlast.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član predsjedništva stranke Demokratske akcije Edin Ramić kaže kako je zajednički kandidat za načelnika Srebrenice jedini način da u ovoj opštini na istoku Bosne i Hercegovine, opterećenoj užasnom ratnom prošlošću, na mjesto prvog čovjeka opštine bude izabran neko ko ne negira genocid.
To treba biti jedan zajednički kandidat iz takozvanog probosanskog bloka, jeli, koji će se suprotstaviti eventualnom kandidatu koji u ovom slučaju jeli, krši sve neke civilizacijske norme u Srebrenici ili poriče genocid.
Isto misli i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. On tvrdi da Srebrenica mora biti iznad i ispred stranačkih, grupnih, ličnih i drugih partikularnih interesa.
Vrlo je važno da se izdignemo iznad usko stranačke logike razmišljanja. Jako je važno da počnemo graditi državu Bosnu i Hercegovinu istinski ravnopravnih i građana i naroda.
Na lokalnim izborima 2008. godine u Srebrenici su mogli da glasaju svi njeni stanovnici s pravom glasa, bez obzira na trenutno prebivalište. Potom je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku da se u Srebrenici primjenjuju izborna pravila koja važe za ostale opštine u Bosni i Hercegovini. Tako su na lokalnim izborima 2012. godine u Srebrenici mogli glasati samo oni koji u tom gradu imaju prijavljeno prebivalište. Politički analitičar, nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić smatra da ni Srebrenica ni Mostar ne trebaju imati posebna pravila prilikom održavanja izbora. Šehić smatra kako se više pažnje treba obratiti na manipulacije koje su pred održavanje lokalnih izbora izraženije u Srebrenici.
Jer vidimo da se ljudi pred izbore masovno prijavljuju da žive u Srebrenici, a onda nakon završenih izbora ponovo se odjavljuju i to stvara jednu političku nezdravu atmosferu samoj Srebrenici.
Pripreme za lokalne izbore već su počele, a prema prvim procjenama Centralne izborne komisije, izbori će koštati više od 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zašto?
Sport i politika u Bosni i Hercegovini. Zašto je bilo otkazano pa dogovoreno da se ipak nastavi košarkaško prvenstvo? O tome glavni odgovorni urednik portala Sport Centar Hajrudin Prolić.
Dešava se nešto turbulentno i do sad neviđeno u našoj košarci, a vjerujem i u evropskoj. Košarkaški klub IGOKEA je svih ovih godina uživala određene beneficije u našem državnom prvenstvu. IGOKEA i dalje očekuje da se klubu iz Aktaša izlazi u susret, da se termini utakmice određuju kada isključivo njima odgovara, a ne kada odgovara ostalim klubom. IGOKEA očekuje da oni pro forme igraju košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine, a da se oni bave isključivo regionalnom ligom. IGOKEA već neko vrijeme ima neki ignorantski stav prema košarkaškom savezu domaćem prvenstvu. E sad, tu dolazimo i do one političke note. Svi znamo u stvari da je porodica Dodik stoji u vlasničkoj strukturi samog kluba i uz te političke pologe praktično se ucijenio i drugi klubovi iz Republike Srpske koji su prošli sezoni kada je također bio jedan sličan problem sa IGOKEA-om stali na stranu IGOKEA čak zaprijetili bojkotom. I IGOKEA nastupa dakle ne samo kao jedan klub nego kao predstavnik svih klubova iz manjeg entiteta i praktično prijeti u stvari isključivanjem kompletnog entiteta iz košarkaškog saveza odnosno svih klubova koji dolaze iz manjeg entiteta. I tu onda dobijamo jednu političku dimenziju cijele te priče.
Glavni odgovorni urednik portala Sport Centar Hajrudin Prolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zategnutim odnosima između Srbije i Crne Gore što se osjeća i u medijima. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Regulatorno telo za elektronske medije Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo o tome da li će reagovati po zahtevu regulatora iz Crne Gore. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Srbije Aleksandar Gajović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da REM zauzme stav o tom pitanju koliko na prvoj narednoj sednici, dodavši da ga zanima da čuju njihove zaključke.
REM je taj koji će isključivo doneti nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme.
Crnogorska agencija je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ranko Vujović, predstavnik tog regulatornog tela, od REM-a Srbije tražila da utvrdi odgovornost televizija Happy, Pink M i prvog programa Radio Televizije Srbije zbog, kako su naveli u svom zahtevu, korišćenja pogrdnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg izražavanja koje podstiče intenzivne negativne emocije. Konkretno, zahtev se odnosi na 5 emisija 3 navedene televizije, a svi primjeri koji su u žalbi navode odnose se na izveštavanje čija je tema Zakon o slobodi veroispovesti koji je u Crnoj Gori donet krajem 2019. i koji je od tada predmet tenzija u odnosima dve zemlje.
Primjer radi dvije ćirilice, jedna koja je emitovana 30. decembra i druga koja je emitovana 6. decembra. U prvoj se pozivaju građani Srbije da svi presretnu ambasadora Crne Gore u Srbiji, da ga zaustavljaju na ulicama, da mu saopštavaju da je on predstavnik fašističkog režima u Srbiji, što je direktan atak na ambasadora Crne Gore u Srbiji.
Primer koji je Vujović naveo odnosi se na gostovanje istoričara iz Srbije Čedomira Antića, koji je oštro kritikujući crnogorsku vlast zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, u jednom trenutku pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu, Tarzana Miloševića, i rekao ono na šta se crnogorska agencija žalila. U zahtev koji su uputili ističe se i upozorenje da bi moguća sankcija moglo biti ukidanje emitovanja programa navedenih televizija na teritoriji Crne Gore. Najavu mogućeg isključenja programa na televizijama u Crnoj Gori predstavnik Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajević međutim ocenjuje kao represivnu meru. Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio jer je crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je naveo, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
U tome kako naši mediji izveštavaju događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
A u prilog ovoj izjavi ide prelistavanje štampanih medija, pre svega tabloidnih, koji su posljednjih nedelja donosili naslove poput Đukanović provocira rat ili Tači šalje Milu Rosu da tuku Srbe na Badnji dan, ali i tradicionalnih listova koji su objavljivali tekstove o, na primjer, specijalnom ratu Zapada protiv Srpske crkve i vernika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O tužbi albanskog premijera Edija Rame protiv kosovskog Ramuša Haradinaja zbog klevete iz Prištine Amrzineli.
Kosovski portal Betini Prdrejci objavio u sredu da je osigurao kopiju tužbe koja je podneta pri osnovnom sudu, a na osnovu koje Rama tuži Haradinaja zbog navodne klevete u vezi razmene teritorije između Kosova i Srbije. U tužbi se pominje nekoliko emisija iz oktobra prošle godine u kojima Haradinaj govori na tu temu, optuživši Ramu, predsjednika Kosova Hašima Tadića i Srbije Aleksandra Vučića, da su pokrenuli ideju o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Sam Haradinaj u sredu uveče saopštio na društvenoj mreži Facebook da je tužba premijera Rame potpuno neosnovana i politička diverzija, a kako bi se sakrio iza medijske drame i pobegao od odgovornosti. Ja ću na osnovu zakona pripremiti odgovor na tužbu u zakonskom roku, dodao je Haradinaj. Odmah po objavi te vesti usledili su i mnoge reakcije na društvenim mrežama. Upravo na dan sećanja na masakr u Račku, koji Vučić naziva klevetom, Edi Rama tuži Ramuša Haradinaja za klevetu, napisuje Džavid Kruiziju. Na dan kada se Albanci prisećuju Račka, premijer Albanije Edi Rama izabrao kada će da tuži premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Rama se nije potrudio da jednu reč kaže o Račku i straha da ne naljuti svog prijatelja Vučića, napisuje na Twitteru Nećdet Gaši. Dobro je da su počeli da se svađaju među sobom, prokomentarisao je Mirko Mirčić. Bivši premijer Albanije Sali Berisha je na Facebooku napisao da je Rama to učinio po naredbi od svog patrona Vučića, a nakon što je Vučić u krivičnom delu tužio Haradinaja u Hagu. Advokatica medijskog prava sa Kosova Fljutura Kusari je pak bilo uzdržana od komentara na tužbu, navodeći da je iznošenje mišljenja o tužbi bez njenog čitanja smelost. U srpskim medijima pak osvanuli su naslovi poput onog portala Espresso, Rama odlučio da uništi Haradinaja ili Rama tužio Ramuša zbog Srbije, kako navodi tiražni tabloid Kurir. Leti perje među Albancima, navodi portal Srbije danas i slično. Ideja o razmeni ili korekciji granice između Kosova i Srbije prvi put su u avgustu 2018. spomenuli Tači i Vučić kao mogućnost za rešavanje problema između dve zemlje. Ta izjava izazvala je mnoge reakcije kako na Kosovu tako i u Srbiji među međunarodnom zajednicom, ali nije dovela do konsenzusa ni na Kosovu ni u Srbiji. Haradine je nakon te ideje uporno govorio da Kosovo treba da očuva aktualne granice i da eventualni konačni sporazum Kosova i Srbije treba da predvidi recipročno priznanje unutar aktualnih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zoran Tegeltija povukao predlog o potvrđivanju Mladena Božovića za ministra za ljudska prava i izbeglice BiH zbog dodatnih konsultacija. Na drugu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića zahtjevi da se pronađu odgovorni. Ruska Duma potvrdila izbor Mihajla Mišustina za premijera. A do kraja emisije možete i čuti koja je hrana najpopularnija u Crnoj Gori.
Pa slušaj, zato što jednostavno ono sviđa mi se, nije loš. Tradicionalno, kaj da kažemo, kačama.
U nastavku opet politička scena Srbije. Zbog čega uzbunjivač iz Krušika nije vraćen na posao ni skoro mjesec dana otkako mu je ukinut pritvor, zabeležio Dušan Komarčević.
Očigledno je da prava koja ima na osnovu zakona ne važe za Aleksandra Obradovića kad je u pitanju odgovornost Krušika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gajić, Obradovićev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, odluka o suspenziji njegovog klijenta, koja je doneta jer zakon o radu na taj način štiti radnika u pritvoru da ne dobije otkaz zbog sprečenosti da dođe na posao, nije stavljena van snage iako je Viši sud u Beogradu 18. decembra doneo odluku o ukidanju kućnog pritvora.
Onog trenutka kada smo mi primili pismeno to rešenje o puštanju iz pritvora, odnosno ukidanju one mere zabrane napuštanja stana, mi smo je predali u Krušik i bez ikakvog odlaganja Krušik je bio dužan da odmah stavi tu svoju odluku van snage i da ga pozove se vrati na posao.
Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, Radio Slobodna Evropa uputio je Krušiku, ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te da ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović objašnjava da Krušik prema zakonu o radu ima pravo da nakon ukidanja suspenzije donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak zbog odavanja informacija iz Krušika. Prema Reljanovićevim rečima, Obradović ima na raspolaganju nekoliko pravnih mogućnosti.
Dakle, može pokrenuti sudski postupak, radni spor, međutim, interesantno je da može da pokrene, budući da je reč o uzbunjivaču, može da pokrene i postupak povodom uzbunjivanja, koje je također radni spor, i da u tom postupku, kao i u radnom sporu, traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad.
Govoreći o svom povratku na posao, Obradović je 24. decembra za list Danas izjavio da odluku o njegovom povratku neće doneti samostalno nadležne službe, već da će ona biti doneta, kako je rekao, po diktatu sa strane. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijerka Ana Brnabić, u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja Krušik, kao i o ulozi Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Poslanici se osim ovozemaljskih moraju baviti i kosmičkim pitanjima u cilju usklađivanja domaćeg sa međunarodnim zakonodavstvom, pripremila Dženana Halimović.
U vrijeme kada je Evropski put Bosne i Hercegovine zbog političkih previranja oko formiranja vlasti blokiran, iako se još u potpunosti nije formiralo vijeće ministara Bosne i Hercegovine jer nema apsolutne saglasnosti o svim imenima, državni zastupnici trebali bi pored brojnih ovozemaljskih da se bave i svemirskim temama. Naime, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se i ratifikacija ugovora o načelima u kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Mada se radi o međunarodnom ugovoru, nemaju svi parlamentarci stav da je on baš tako prioritetan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je i zastupnik Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
I njegov kolega Mirko Šarović ocjenjuje kako su pravila korištenja svemirskih resursa mogla pričekati, bar dok se ne urede ovozemaljska.
Ipak treba dati šansu i prioritet onim našim životnim pitanjima i rješavanju pitanja boljeg života, ekonomije, razvoja kao neke dominantne teme. Sve ostalo je margina.
No neki čak i ne znaju šta se u ugovoru podrazumijeva, ali ide na dnevnom redu. Za zastupnika Nenada Nešića orbita u kojoj se trenutno kreće je imenovanje jednog od spornih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Mlađana Božovića, što je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa i kazao. Inače, Božovićevo imenovanje, zbog kojeg još nije kompletirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine, skinuto je danas s tačke dnevnog reda državnog parlamenta, jer nije obezbjeđeno dovoljno ruku za podršku. Što se ugovora tiče, Nešić kaže...
To ću pročitati pa posle sjednice.
I zastupnik Adil Osmanović bi radije da preskoči ovu oblast.
Nemojte mene to, ja nisam, imamo neke druge dole klubu koje je zadužene.
Što se mora, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Zukan Helez.
Vjerovatno mi to doživjeti nećemo, da će to Bosna i Hercegovina, ali mnoge stvari Bosna i Hercegovina neće dugo moći, a mora potpisati kao dio međunarodnih sporazuma.
Blagodeti nakon ratifikacije ugovora po Bosnu i Hercegovinu bit će između ostalog da će njeni astronauti moći koristiti opremu i svemirska vozila kada odluče poslati izaslanike u svemir, mada će Bosna i Hercegovina, kako smatra zastupnica Edita Đapo, ove benefite teško iskoristiti.
Procjena za istraživanje koje mi izdvajamo za nauku je 0,1%, tako da ja ohrabrujem naučnike naravno da se bave istraživanjem svemira, međutim mislim da je ovaj ugovor izuzetno značajan za Ameriku, Rusiju i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Bosna i Hercegovina se ugovorom obavezuje između ostalog i da neće u svemiru koristiti nuklearno naoružanje ili ono za masovno uništenje. Također, zemlja čiji ustav već 10 godina političke strukture ne mogu da usklade s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jer daje primat nacionalnom. Prema svemiru će se ponašati drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halazijuka, koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmjeni zarobljenika, zabeležila Mila Đurđević.
Dvojice novinara bili su pritvoreni u odvojenim akcijama 2017. dok su izveštavali iz Donjecka, regije u istočnoj Ukrajini pod kontrolom separatista. Nisu imali nikakvu komunikaciju 2,5 godine koliko su bili u pritvoru. Ubrzo nakon oslobađanja Halazijuk opisuje optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Ja prosjedio miškom na glavi.
Proveo sam 3 dana sa kesom na glavi. Hapšenja se sprovode u skladu sa ukrajinskim krivičnim zakonom. Član tog krivičnog zakona, kog se ne sjećam, govori o borbi protiv organizovanog kriminala. Drugim rečima, objavljivanje materijala preko Radija Slobodna Evropa podvedeno je pod razbojništvo u skladu sa odredbom zakona koja se odnosi na razbojništvo i stvaranje i organizaciju kriminalnih grupa. Moj zločin je to što sam saopštavao stvari koje su u celom svetu očigledne, poput činjenice da su, prema ukrajinskom zakonu, te teritorije okupirane ili, kada sam koristio formulaciju, teritorije koje je okupirala Ruska Federacija. Ove činjenice bile su izjednačavane sa izazivanjem etničke mržnje i ekstremizmom.
Halaziju kaže da nije bio mučen, međutim Sejev opisuje brutalno zlostavljanje. Separatistički sud ga je osudio na 15 godina zatvora za špijunažu, ekstremizam i javne pozive na narušavanje integriteta te teritorije.
Вообще, пытки это целый комплекс.
Tortura je uopšteno čitav spektar mera. Ne možemo se svesti samo na fizički pritisak. Češće je to psihički pritisak. Ali u suštini koriste struju, naravno kada prikače žice na različite delove tela. Žice su bile prikačene na moje prste i uši. Drugi pritvorenici morali su da trpe okrutnije stvari.
Novinari se prisjećaju emotivnog stresa u zatočeništvu.
Každa utra zvuči himn Rusije.
Svakog dana puštali su rusku himnu u 6 sati ujutru. Puštali su je 2 puta. Kako sam to ublažavao? Tako što sam pevao himnu Ukrajine kroz prozor ćelije koji je gledao na unutrašnje dvorište, takozvano centralno dvorište.
Je pio himnu Ukrajine.
kaže Halazijuk. Dok Asejev opisuje koliko im je značila podrška spolja.
U početku, shvatio sam da nisam zaboravljen i da postoji podrška na veoma visokom nivou i u mediji. Na određenim mestima u tajnom zatvoru mogli smo da uhvatimo frekvenciju ukrajinskog radija i tako smo primali informacije. Radio je dozvoljen tamo.
A naš radio je dolazio.
A šta je sa našim radijom Slobodna Evropa?
Da,
i želeo bih da izrazim moju iskrenu zahvalnost. Čuo sam i rođendanske čestitke i sve te stvari, to je zaista bilo lepo. Na takvom mestu to je veoma važno. To je u stvari bila jedina pozitivna stvar tamo, čuti da nismo zaboravili.
Za radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević. slobodnaevropa.org
I pri kraju emisije, koja je hrana najpopularnija u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Pa, suši za to što jednostavno, ono, sviđa mi se, nije loše.
A recimo što se tiče tradicionalne hrane, što bi onako prvo pojao što ti pada?
Pa, tradicionalno, kaj da kažemo, kačamak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 24-godišnji Ivan iz Podgorice, odgovarajući na pitanje koje mu je omiljeno jelo. A koliko smo kao narod otvoreni za neke nove ukuse?
Šta znam, ajde da kažem da jesmo ipak malo otvoreni, zato što većina ljudi ide ka tom pravcu da budu otvoreni i da probaju neke nove stvari.
Kada je nedavno stigao u Crnu Goru, Ravin Sharma je prvobitno planirao da otvori indijski restoran u Budvi, ali se predomislio zbog činjenice da sezona traje najviše 6 mjeseci i procjene da to ne bi bilo dobro za posao jer bi trošak bio preveliki, budući da je morao kuvare i osoblje da dovede iz Indije u Crnu Goru. Odlučio se tako za Podgoricu i za sada je, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa zadovoljen. A koliko su domaći gosti raspoloženi da probaju indijsku hranu koja je poznata po ljutim začinima, mesu, ali i vegetarijanskim kombinacijama? U početku sam mogao da primijetim tu rezervu kod domaćih gostiju i ustezanje da probaju neke specijalitete sa našeg menija. Međutim, ja mislim da su Crnogorci dovoljno avanturisti kada je hrana u pitanju. Kod nas im se posebno dopadaju mesne kombinacije, piletina, jagnjetina i slično. Nije sam primijetio da nešto posebno vole vegetarijansku hranu. Ravin Sharma je otvorio restoran u Podgorici u trenutku kada su mnogi restorani internacionalne kuhinje nestali sa lokalne ugostiteljske mape. Naime, u proteklih 3 godine u Podgorici su otvorena 2 restorana libanske kuhinje, sushi restoran u dijelu grada preko Morače, u čijoj blizini je radio i turski restoran. U glavnom gradu Crne Gore bio je otvoren i grčki restoran. Svi su umeđu vremenu, međutim, prestali sa radom. Poznati ugostitelj sa Crnogorskog primorja, Krsto Niklanović iz Budve, ima svoju teoriju zašto nije su uspjeli da opstanu.
Znate, mi smo imali prvo najezdu sa ruskog tržišta. Sada imamo najezdu sa turskog tržišta. I onda svako se nada, aha, sad ću otvoriti restoran turski ili otvorit ću ruski sa boršom, ali to su sve lokali kratkog daha.
I dok su jedan za drugim restorani internacionalne kuhinje u Podgorici polako nestajali, restoran kineske brze hrane, koji se nalazi preko puta Crnogorskog narodnog pozorišta, u protekle 2 godine postao je vrlo popularno mjesto gdje dolaze i stranci i lokalci. Vlasnici Petar Vrbica i njegova supruga Sandra su evidentno pronašli formulu uspjeha koja se, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Petar, ogleda u tome što su kinesku hranu prilagodili ukusu domaćeg gosta.
Dakle, to nije kineska klasična?
Ne. To je kineska hrana, to je azijska, znači prilagođena, znači nama Evropa. I po pravilu bi trebalo, kako ovdje pojedete, bilo što iz te kuhinje, tako je trebalo gdje i u Minhenu i u Beču.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zoran Tegeltija povukao predlog o potvrđivanju Mladena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zbog dodatnih konsultacija. Na 2. godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića zahtjevi da se pronađu odgovorni. Ruska Duma potvrdila izbor Mihajla Mišustina za premijera. Teheran obogaćuje više uranijuma nego pre 2015. godine, izjavio predsjednik Irana Rohani. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!